De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Un saúdo e benvidos a esta outra mirada de hoxe. Estamos a mércores e é día 24 de maio. E como todos os días 6 e 24, hai feira en Oleiros. Sí, os días 6 e 24 de mes hai feira aquí en Oleiros. Bueno, unha feira pequeniña, un pequeno mercado, pero que se mantén, que sigue manténdose cada 6 e 24 e 24 de mes. Así que aínda están a tempo, si queren darse unha volta por Oleiros, e bueno, si queren darse unha volta pola feira, polo pequeniño feirón que hai aquí na localidade de Oleiros. Supoño que xa o leron ou que xa o escoitaron algún dos informativos de radio ou de televisión, porque para isto Pablo Echenique foi multado porque foi multado pola inspección de traballo por o asunto aquel do asistente que tiña un asistente que non pagaba a seguridade social. Acordaránse de iso. Bueno, pois como a noticia supoño que a leron ou que a escoitaron ou que a escoitarán ao longo do día nos informativos de televisión e de radio, quero lerlles tamén un tuit que publicaba onte o propio Pablo Echenique, porque probablemente a versión de Echenique pois a mellor non aparece tanto neses informativos, polo menos no periódico que publicou a noticia non aparece. Di Echenique no seu tuit que publicaba onte: parece que mañá un periódico vai publicar o expediente da Inspección de Traballo sobre o asunto do asistente funcional que me prestaba servizo unha hora ao día e de maneira intermitente, debido ao meu elevado nivel de dependencia para levar a cabo as tarefas da vida cotidiana, como levantarme, ducharme ou vestirme. No expediente establecese unha multa que, aínda supoñendo unha importante parte dos meus modestos aforros, pagaría sin ningún problema se a considerara xusta. Sin embargo, creo que este non é o caso, fundamentalmente por dous motivos, e por eso recurrín o expediente, que por tanto aínda non é definitivo. O primeiro, que eu descoñecía que esta persona estivera cobrando o desemprego, e que en todo momento, e ata que me dixo que el xa non podía asumir a cuota, eu pensaba que estaba dado de alta como autónomo e atendendo as súas obligacións coa Seguridade Social. O segundo, que discrepo de que se tratase de unha relación entre empresa e traballador. Entendo que se trataba de unha relación entre autónomo e cliente, moi similar ao caso de un fisioterapeuta. E por isto, entendo que a obligación coa Seguridade Social era súa e non miña. Cabe engadir que é moi probable que haxa decenas de milleiros de familias aragonesas e quizá centenares de miles de familias españolas con un dependente no seu seo en a mesma situación. Na miña opinión, unha interpretación tan restrictiva da lei como a que se me aplica no citado expediente suporía unha enorme injustiza para moitas destas familias. Ao fin e ao cabo, eu teño a enorme sorte de poder pagar a multa, aínda que isto supoña unha parte importante dos meus modestos aforros. Dado que a dependencia soe aumentar considerablemente o risco de pobreza, é moi posible que a maioría das familias afectadas non tivesen a mesma sorte se a inspección decidise abrirles un trámite de oficio como fixo comigo. O intentar non sentar un precedente injusto contra tanta e tanta xente humilde súmase ás miñas discrepancias co expediente provisional, e por isto tamén utilizarei todos os medios legales ao meu alcance para demostrar o error. Por suposto, a caverna mediática e o partido que os xuíces describen como unha organización criminal seguirán magnificando este asunto como se fose o mesmo que a Gürtel, a Lezo e o saqueo organizado das institucións do Estado, para así intentar tapar o olor das cloacas do PP. Quizás incluso algunha radio, tal vez financiada pola Conferencia Episcopal, siga alentando que se me insulte por ter nacido donde nacín ou por ter unha discapacidade do 88%. Asumo e seguirei adiante. Fai moito que xa non lles teño medo. Este é o texto íntegro de un tweet que publicaba onte Pablo Echenique, cando soubo que hoxe un periódico, El Heraldo de Aragón concretamente, publicaría a noticia do seu do expediente da Inspección de Traballo sobre o asunto do asistente funcional. Por certo, como di Pablo Echenique, expediente provisional que recurrirá. Digo, para ter elementos de xuízo, non? Logo cada quen, naturalmente, que o tome postura ou posición por onde queira, que considere si é xusto ou inxusto, si Echenique debería ter máis celo á hora de, en fin, ou máis cuidado á hora de contratar un asistente, exixirlle os papeles, etcétera, etcétera. Pero bueno, digo sobre todo porque unha parte da historia coñecerana hoxe a través de moitos medios, a outra parte probablemente non. Máis cousas, contolles tamén que segundo publica a Organización de Consumidores Facua, o recibo eléctrico dos máis vulnerables pode inflarse este mes máis dun 50%. Por que? Por unha refacturación, porque segundo advirte Facua, Facua critica que o goberno autorizou as compañías eléctricas a refacturar de unha sola vez as tarifas que ao longo de 3 anos se aplicaron incorrectamente porque o Ministerio de Enerxía non calculou ben o custo da comercialización da enerxía eléctrica que forma parte da tarifa semirregulada, o chamado PVPC, o prezo regulado da enerxía. Vamos por enterarnos. A refacturación que aplican ahora as eléctricas é a consecuencia de 3 sentencias que dictou o Tribunal Supremo en novembro de 2015. O Executivo aprobou o modelo de comunicación que as compañías deben remitir aos usuarios para informálos dos motivos do reaxuste no cobro e deulles liberdade para decir se o aplican ao longo de varios recibos ou se o fan de golpe, como está facendo, por exemplo, Endesa xa este mes. Facua lamenta a nula sensibilidade coa grave situación económica de multitude de consumidores que tivo tanto o goberno como as compañías que tomaron a decisión de cobrar de unha sola vez as cantidades obxecto de refacturación, cando tiñan de plazo para facelo ata o 30 de setembro. Nin siquiera se tivo en consideración aos beneficiarios do bono social, os que o cobro destas cantidades tamén se está aplicando íntegramente. A asociación di que ven recibindo numerosas consultas de afectados, algúns dos cales viron como o seu recibo de maio incrementouse en máis dun 50%. As sentencias do Tribunal Supremo anularon o sistema de cálculo do custo da comercialización establecido polo Real Decreto 216/2014, polo que obligou ao Goberno a que se modifique esta norma para establecer un novo método, ademais de autorizar as eléctricas a que refacturen as cantidades que cobraron incorrectamente dende abril de 2014. Os novos custos da comercialización cos marxes adecuados ao establecido nas sentencias veñense aplicando dende xaneiro de 2017. A refacturación aplicarase a todos os usuarios que durante todo ou unha parte do período comprendido entre abril de 2014 e decembro de 2016 tiveran a chamada tarifa semirregulada, incluindo aqueles consumidores vulnerables que están acollidos ao bono social. Si cambiaron de comercializadora ou se deron de baixa, será a empresa que cobrou as cantidades nesas datas a que agora lles pase un ou varios recibos con esta regularización. Así que podense atopar de golpe con un 50% máis, con un 50% de aumento no recibo da luz. Bueno, unha última cuestión tamén para o seu coñecemento, como se dí no linguaxe administrativo, para tomar coñecemento, que Globo Televisión, a compañía, a cadena Globo Televisión, moi moi crítica co goberno co goberno brasileiro, bueno, cando ese goberno pois estaba presidido por Lula da Silva ou despois por Dilma Rousseff, bueno, pois Globo recoñece agora que divulgou información falsa sobre contas estranxeiras de Lula e Dilma Rousseff. Agora que xa están fora do goberno, pois agora recoñece Globo que intentou salpicar o expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, co escándalo protagonizado polo empresario Jorge Batista, dono de frigorífico JBS e o presidente de facto Michel Temer. Pois este noticiero da televisión aberta máis poderosa de Brasil, que mantén unha actitude hostil cara ao Partido dos Traballadores e o pedido popular de eleccións directas xa, afirmara que os expresidentes Lula da Silva e Dilma Rousseff tiñan contas offshore para recibir coimas, información que este martes a propia cadea de televisión recoñeceu como falsa. Tampouco será unha noticia que ocupe portadas de periódicos nin de telediarios en España. Así comezamos esta outra mirada do mércores 24 de maio. Por certo, repito, día de feira en Oleiros. Saúdos de novo para todos e para todas as ointes e os ointes de Radio Oleiros e saudando tamén a Paris Ares, que está, como sempre, ao fronte dos controis técnicos e que, como cada xornada, comparte micrófono neste espazo. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
O de hoxe, de calor,
sí.
Di Meteo Galicia.
Sí,
moita
sí,
calor.
Sí, hoxe é certo.
Hoxe é certo.
Sí. Hoxe sí que acertaron de cheo.
Sobre todo porque, de momento, non hai aire, non hai vento, e entón eso fai que se aumento das temperaturas se note moito máis. Non chegaremos probablemente aos 32 grados que vaticina Meteo Galicia.
Home, sería xa moito, non?
Pero porque para hoxe Meteo Galicia, ten unha previsión de ata 32 grados de temperatura máxima.
Pero bueno, cheganos ben, eh?
Pero chegalle ben, sí.
para o mes de maio, cheganos ben.
Efectivamente, chega ben. Día tamén hoxe de mercado, de feira en Oleiros,
sí,
que sigue
señor.
Resistindo, en fin, con pequeniña, pero sigue habendo cada 6 sí. e 24, pois unha pequena feira en Oleiros.
Bueno, ademais hoxe é moi agradable, pasear pola feira, aí baixo a sombriña das árbores, aí da Praza da Rabadeira e tal, bueno, fantástico, dar unha voltiña hoxe por aló.
Sí, señor. Bueno, hoxe é día 24, como decimos, día de feira en Oleiros, 24 de maio.
Sí, señor.
En canto ao santoral, hoxe María Auxiliadora.
María Auxiliadora.
Sí, señor.
Canto traballo ten. Parabéns ás Marías.
Parabéns ás Marías Auxiliadoras, exacto. Bueno, e aparte de ser María Auxiliadora, supoño que será o Día Internacional de Algo, supoño que tamén...
Pois non, xa ves, que curioso.
Hai días que hai varias, que coinciden varias...
Sí, pero hoxe o 24 de maio debe ser un día orfo de días internacionais, pero bueno, sigue ser un día sinalado porque un día como hoxe, pois nacía Daniel Gabriel Fahrenheit, ese físico alemán, ¿no? que inventou eses graos que dan tanto calor, Fahrenheit. Luis Jongueras, que non é físico alemán, pero aquí, vamos, ten a zona como se o fora, ¿no?
A
un perruqueiro chamado Luis Jongueras, ¿no? Pues iso. Archie Shepp, músico estadounidense, tamén nacía hoxe tamén nacía Bob Dylan, está de cumpleanos, uh-huh. O músico compositor estadounidense que ademais é Nobel de literatura. Tamén un día como hoxe nacía a cantante peruana Susana Vaca, a cantante Patti LaBelle e Eric Cantona, que ese seguro coñece todo o mundo, que é futbolista. E despois, un día como hoxe tamén falecía Nicolás Copérnico, que non coñece a Copérnico, aí nos temas de astronomía e demais, e Duke Ellington, músico estadounidense tamén. Por lo tanto, xa ven, hoxe un día onde houbo de todo.
Un día sinalado, sí, señor. Oye, por certo, recomendo unha entrevista que publica hoxe el diario.es a El Roto, o autor das viñetas, das coñecidas viñetas, porque, bueno, é unha entrevista porque El Roto publicou xunto con Manuel Vicent un libro que se chama Antitauromaquia. É un conxunto de textos e de ilustracións antitaurinas que desmontan ou pretenden desmontar todos os tópicos dos defensores das corridas de toros. Bueno, pois hai unha entrevista moi interesante en el diario.es e ademais reproduce ese periódico algunhas billetas fantásticas del Roto. Entre outras cousas, di que, pois bueno, que se baixara o IVA aos touros ao 10%, mentras que ao cine se mantén un 21%, di El Roto é un escándalo maiúsculo. e di se o queren chamar cultura son libres de chamalo como queiran, pero objetivamente o que hai é a tortura do animal. Bueno, son algunhas das frases entresacadas desa entrevista con El Roto, e o mellor, a parte da entrevista, son as viñetas. Eu quedome con unha que, bueno, pois vese na feira de San Isidro, di, e vese a un toureiro entrando a matar a un touro. O touro mira a cara ao toureiro na feira de San Isidro e dille: "Oye, e ese santo, sabe o que facedes?" Pareceme moi boa esa, en fin, esa ilustración del Roto, esa viñeta del Roto. Bueno, e agora, se che parece, pois faloche do tempo, vamos.
Como non?
Desminútoche o tempo porque, cuidado, porque xa...
Encantado.
Hai cambios, eh?
Non fastidies.
Hombre,
si
que hai, sí, sí.
Non, pero
de entrada... Hai cambios á vista.
Pero de entrada,
Caribe. Sí, o de hoxe, Caribe o algo así.
Veña, imos alo. A disfrutar, a sacar a toalla.
Bueno, secar a talla, supoño que para, en fin, secar a suor, ¿no? Porque hoxe é un día, ou vai ser un día de temperaturas moi altas, segundo pronostica Meteo Galicia. Influencia de altas presións, ceos despexados, pola tarde poden medrar nubes de evolución, pero bueno, lonxe de por aquí, no interior, poderían deixar algún chubasco ocasional en zonas altas. Temperaturas, pois ascenderon as mínimas esta noite e tamén ascenden as máximas durante o día, especialmente na metade norte. Aquí onde se vai notar ese ascenso, máis ese ascenso das temperaturas. Xornada de moito calor, di Meteo Galicia, valores máximos que superarán os 30 graus en moitas das localidades. Vento frouxo de dirección variable, moderado do leste no tercio norte. Bueno, pois temperaturas que hoxe pronostica Meteo Galicia ou sinala Meteo Galicia, aquí poden alcanzar os 32 graus de máxima. Probablemente por aquí, nas localidades que están preto do mar, pois non se alcancen eses 30 ou 32 grados que pronostica Meteo Galicia, pero bueno, xornada hoxe de moito calor. Bueno, pois mañá empezarán a notarse os cambios. Mañá xoves, altas presións que se desplazan xa cara ao norte e que permiten mañá a entrada de aire frío nas capas altas. Isto vai traernos inestabilidade, así que teremos unha xornada de xoves con ceos parcialmente cubertos e con chuascos que serán máis probables e máis frecuentes pola tarde nas provincias de Lugo e de Ourense. Ocasionalmente, eses chubascos poden vir acompañados de tormentas. As temperaturas quedan mañá sen cambios significativos, aínda que con lixeiros descensos nas rías baixas e con ascensos tamén no norte da provincia de Lugo. O vento soprará mañá de dirección variable, con refachos fortes localmente. E xa o venres, pois a inestabilidade aumentará, achéganse baixas presións e achégase tamén o paso de un sistema frontal nas primeiras horas. Os ceos presentarán o venres intervalos anubrados e chuascos, que serán máis probables, que serán probables en calquera punto de Galicia, con temperaturas en descenso, moderado ese descenso nas temperaturas mínimas, pero notable descenso nas temperaturas máximas. O venres, o vento frouxo de compoñente norte. E despois, o sábado persistirá ese aire frío nas capas altas, polo que continuará sendo unha xornada inestable. A do sábado, ceos parcialmente cubertos, chubascos ocasionais de carácter tormentoso, máis probables a partir do mediodía e máis probables tamén na provincia de Lugo, nas provincias de Lugo e Ourense. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso, máximas que quedarán sen cambios, mesmo con lixeiros ascensos no tercio norte. Vento frouxo do nordés, na metade do norte e de dirección variable no resto. Así que a partir de mañá, xa na noite do xoves ao venres, notaránse eses cambios, empezarán as precipitacións, probablemente empecen esas precipitacións na noite do xoves que se prolongarán durante toda a xornada do venres e probablemente incluso en parte da do sábado. Bueno, pois nada, a de hoxe, xa saben, altas temperaturas, por tanto, xornada calurosa.
Sí, señor, má disfrútala.
Mañá aínda persistirá ese calor, pero a partir da noite, de mañá pola noite, hai cambios. Cambios que nos traerán chuvias. Bueno, e agora se queres parecímonos a actualidade. Vamos a ver que contan as portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
Xeito de zagoveño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repasamos logo para vostedes as portadas dixitais dos periódicos coruñeses, comezando por La Voz. Destaca sobre o atentado no Reino Unido que hai tres detidos no sur de Manchester en relación co atentado no Arena. O Reino Unido eleva o seu nivel de alerta a crítico diante do temor a un novo ataque iminente. Outros titulares, así era o terrorista Salman Abedi, o prezo da derrota de Elei en Siria e Irak, destaca tamén La Voz de Galicia. Este diario titula tamén Asunta Basterra, os feitos probados. Di que a estrea de un documental con material inédito do suceso que sacudiu Compostela no 2013, o que a verdad esconde, o caso Asunta, repasa La Voz os momentos máis impactantes da investigación e do xuízo do caso Asunta. Recolle tamén La Voz que Tráfico plantexa limitar a velocidade e a circulación de noite aos conductores noveles. Galicia é xa a primeira productora de coches eléctricos e de gas en España, titula tamén La Voz. Fala este diario de que haberá chubascos generalizados a partir do venres e que as temperaturas máximas caerán ao redor de 10 graus. Tamén destaca frío cumio no Vaticano entre Donald Trump e o Papa. Ademais, lemos en La Voz que o diputado de Nueva Canarias di que a elección de Sánchez non vai influir nos orzamentos. Pedro Quevedo, cuyo voto é decisivo, mantén unha negociación co goberno para aprobar as contas do Estado. O alcalde de Vilariño de Conso, acusado de prevaricar por 29 contratos a dedo. A Fiscalía pide para Ventura Sierra 9 anos de inhabilitación e 5 de cárcere. Activada a causa contra Baltar por acoso sexual. A xuiza entende que non quedou acreditada unha relación de dependencia da muller que acusou ao presidente Ourensano de ofrecerlle traballo a cambio de sexo. E Sanidade estenderá a 14 concellos a teleasistencia para enfermos crónicos. É outro dos titulares de La Voz de Galicia. Parisales, achéganos agora aos titulares de portada do diario La Opinión da Coruña.
Pois no xornal La Opinión titula, en primeiro lugar, que a Xunta analiza o impacto nos taxis da chegada de buses comarcais ao centro. Tamén que xuíces da Coruña piden un xulgado de cláusula solo, que Galicia roza os 37 graus e hoxe se esperan máximas máis altas. Tres detidos máis pola súa vinculación co atentado suicida en Manchester e outro titular. Referente a isto, tamén hai outro titular, vívese con medo, os parques están baleiros, son testemunhas de galegos aló en Manchester. Tamén titula La Opinión que o PSOE vai a sustituir a Hernando no Congreso por un portavoz provisional, que a xente que leva tempo debe retirarse para dar paso a caras novas no PSOE, di Florencio Cardador, presidente da xestora do PSOE local da Coruña. Tamén titula La Opinión e pregúntase como se decidirá en que se gastan os fondos europeos. Arquivada denuncia por presuntas derivacións a sanidade privada na Coruña. Tráfico proponse restringir a conducción nocturna e limitar a velocidade a noveles. Tamén titula este xornal que investigan alumnos dun colexio por hackear contas de profesores da Estrada. E por último, que Seoane arrógase dirixir o consorcio e Santiso resístese. O último titular, Xosé.
Bueno, pues miramos agora os titulares de portada en El Ideal Gallego. Este periódico coruñés destaca que a Marea rescata o plan do PP ao apoiar a petición de fondos EIDUS para o área, que a policía investiga se o terrorista suicida de Manchester tuvo apoios, que competencia cooperará coa Xunta para baixar o prezo dos combustibles, tamén que Alfonso Molina perde unha pasarela sin que se acorde o vindeiro paso, e que Sada asegura que o Pazo de Meirás non consta registrado como BIC, como ben de interese cultural. Os alumnos do Ceipo Graxala estrenan unha senda escolar segura diseñada para eles. O Concello da Coruña inicia a enésima disputa polo transporte interurbano. O alcalde de Oleiros informará o consorcio por escrito de que asumirá a presidencia. Son outros dous titulares que completan a portada del Ideal Gallego. Bueno, e agora é o momento de acercarnos ata a Policía Local de Oleiros. Falamos un día máis con Eduardo Botija, co xefe da Policía Local. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día, Xosé.
Imos logo coas incidencias.
Bueno, un par delas para decirvos. Ayer ás 21:30 horas pola tarde produciuse un accidente de circulación na calle Marcial Daliz, no que resultaron dos vehículos implicados, non houve feridos, solo daños materiales entre os vehículos. Este accidente prodúcese por unha saída de vía de un vehículo que choca levemente contra outro que se encontraba estacionado. Bueno, decir, os daños son moi leves.
Sí.
Despois tamén na noite, ás 12 da noite, solicitas a presencia da patrulla por un escape de gas nunha vivienda na rúa Hábitat, ali en Perillo. Desplazas a patrulla ao lugar e comproba que esta vivienda foron atendidas tres personas por inhalar gas. Pero bueno, non houve ningún problema. O escape se produce en algún punto da cociña, desplazouse ao lugar bomberos de Arteixo, fixeron as medicións pertinentes e ecualizaron a fuga. Tras ventilar a vivienda, permítese aos residentes que volvan ao seu domicilio. Non pasou nada máis.
Muy bien. Bueno, pues son as únicas incidencias destacables, ¿no?
Destacables.
Muy bien, pues moitísimas gracias, Eduardo.
Muy bien,
bo día, bo servizo, como sempre.
Gracias.
Hasta luego. Pois nada, se chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada, agora toca escoitar o boletín, despois volvemos, como cada mércores, para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Será dentro de nada a volta do boletín.